tao po, mawalang galang na nga po. Maraming salamat po sa inyong pagsama or pagdalo dito sa ating podcast na inuman na. Ako po si Hao, ang inyong abang kahuntahan. At ako po ay nag-podcast mula sa United Kingdom or sa UK. Sa London, sabi nga ng iba. Pero ako po ay wala sa London. Pero nasa United Kingdom, sa tinatawag na lugar ng Cambridge or Cambridge. Kasama ng mga Oxford University, ako po ay nandito sa areyang ito. At ngayon po ay petsa. Ngayon po ay 5 ng Hulyo 2024, and I am on my way home after meeting with some friends. At ako'y may mga nakasamang mga ilang mga therapist na Pinoy, at kasama namin ang isang apprentice na Pilipino rin, 10 taon siya nang siya ay napapunta dito sa United Kingdom. At ngayon siya ay nag-aaral na maging therapist. At nagkaroon ng kaunting salo-salo, nagkita kami sa pub, kumain ng pizza, yun lang. Okay, so ngayon po ay ako'y nagmamaneho pa uwi sa aming lugar. And if you are to look outside, masyadong makulimlim at it's so gray and very dull na akala mo ay may bagyo sa atin. Kala mo ay signal number 1, pero walang hangin. O talagang very dull and gray na wala kang makikita miski isa man laang na butas ng ulap at hindi mo makikita ang kulay asun sa labas. At malapit na pong gabi na po. So it's now 7:46, pero sa atin ay parang sa kulimlim is para lang siyang alas 5 ng hapon. Ganun pa rin siya kaliwanag. Dahil ngayon po ay summer, hahaba ang ating oras at aabot ito hanggang sa mga alas 10. So, I was saying, today is a very, very special day or almost like a humbling day because the government has a new government, you know. So, United the country has a new government. So, meron ng panibagong gobyerno ngayon, and ngayon po ay ang nanalo ay Labor government. So, at napag-usapan, naisipan ko na pag-usapan natin ang para maunawaan ninyo kung paano ang politics dito sa United Kingdom. Ano po? So, dito po sa United Kingdom, party-partido. Ang politics is partido. At ang bawat partido ay may mga kandidato. Now, sa bawat partido ho ay merong kanya-kanyang plataforma ang partido at sinasabi ng mga party kung ano ang kanilang plataforma, kung anong gagawin nila, kung anong plano nila sa taxes, kung anong plano nila sa health, kung anong plano nila sa ano mga gagawin tungkol sa health and safety ng bansa, sa security ng bansa, kung anong gagawin nila sa taxes ng mga tao, kung anong gagawin nila sa edukasyon, sa agrikultura, yon. At ito po ay nakasulat talaga. Ito ay sa meron silang manifesto na ito ang kanilang gagawin. So, yun po ang ginagawa ng party ngayon. Now, bawat party ay sa bawat lugar, ika nga, kumbaga dyan sa atin, sa Batangas, sa Zambales, sa Pampanga, sa Bataan, sa bawat area ay mayroong mga representative ng party. So dito, ang mga majority ng parties, tinatag na Labor Government, Labor Party, merong Conservative Party, merong Liberal Democrat. So kanya-kanya ng diskarte yan o ng plataforma na siya nilang ibabahagi sa mga tao. Okay? Yan po ang sasabihin nila. Meron ding Green Party na maka nature. So, okay? meron pang mga kung ano-anong nakalimutan ko na yung ibang tawag. Okay, marami, marami. May mga independent din. Isa-isa lang na tumatakbo sa iba't ibang na barrio o syudad, ika nga. So, itong parting ito ay ang iboboto mo ay yung partido na gusto mo. So, may mga nakatalagang tao, ayos lang yon. Pero hindi popularidad. Minsan, may epekto na yung popularidad ng tao, okay, dahil gusto mo, dahil sikat sila. So, pwede mong gawin yon. Pero itong tao na kumakandidato, wala yung pwedeng sabihin. Kundi ang kaya niyang ipatupad ay yung mismong panukala ng partido nila. Okay? So, ayun o, ano? Iba't ibang party, iba't ibang representative sa bawat iba't ibang pulo, okay, sa iba't ibang lugar. Tapos, ang mangyayari nito, kapag eleksyon, ang iboboto mo ngayon ay yung partido. So, siguro may mga lima na partido, mag-check ka lang ng isa. Okay? So, pag nagkabilangan na ngayon, ang mananalo sa national election ay yung kung sino ang may pinakamaraming party na nanalo. Na kung tawagin ay first past the post. So, ibig sabihin, nasa mga halimbawa may 230 na area. Kung sinong unang makalampas na umabot doon sa bilang na yon, yun ang gobyerno na mananalo. Ano ho? So, government, it's an organization, it's a club, yun ang partido na mananalo. Ngayon, dun sa partidong yon, sa bawat partido, merong leader ng pinuno. May pinuno ang bawat partido. At pag nanalo ang iyong partido sa national election, mas maraming tao na bumoto. Kagaya ngayon dito sa UK, Labour government, maraming Labour, majority Labour versus Conservative. Eh. So, ang nakaupong partido is Conservative. Ayan. Eh, nagkaroon ng eleksyon. Ngayon, marami nang bumoto against Conservative, binoto nila Labour. So ngayon, marami ng Labour. So ang nanalo ngayon ay Labour. So ang tanong ngayon, sino ngayon magiging pinaka-head ng bansa? So, wala pong presidente dito sa UK. Walang vice-presidente, wala niyan. So ang pinaka-magiging pinuno ng bansa ngayon ay yung kung sino ang pinuno ng partidong yon. So gaya ngayon ay Labour ang nanalo. Ang leader ng Labour ay si Keir Starmer. Sir Keir Starmer. So, knight. He was an ex-judge or barrister. O basta nasa mga itinlagang may posisyon na may katungkulan sa justisya. So, and he's also a knight. So, ngayon, siya yung head ng partido na Labour, nanalo ang Labour. So, ngayon, siya ngayon ang magiging pinuno. Ganun lang ho, mga kasama. Simple lang. Ngayon, ang pinuno ay titira ngayon sa isang apartment ng 10 Downing Street. Dito ang kanilang bahay dahil ito'y malapit sa palasyo ng hari o dati reyna. Okay? So, dito talaga ang seat of government. Nandito ang takbuhan, nandito ang mga kalakaran, nandito ang mga meeting area. May apartment na yun yan dyan sa taas. Dahil dito, ang mga bahay-bahay is, alam nyo yung kung nanood kayo ng Harry Potter, yung sa bahay ni Sirius Black, parang ganun. So, yung pinakataas, yun ang pinaka-apartment ngayon. So, pag yun yung tinawagan, bababa lang siya, nandun na yan. Hindi na yan, wala nang White House. Pati yung president sa United States, sa White House sila nakatira, meron silang kwarto doon sa White House. So, dito, 10 Downing Street ang bahay. So, yun ang pinaka bahay or apartment ng magiging prime minister. So, ngayon po, June 5, ang nanalo sa eleksyon ay ang Labour government at ang pinuno ay si Keir Starmer. Okay, sino ngayon ang pinaka vice presidente? Wala akong vice presidente dito. dito is yung chancellor, ika nga. Yung chancellor, siya ngayon ang magdidesisyon when it comes to the business of the country. When it comes to the economy of the country, meron niyang mga economic program. So, sila ang nag-allocate ng budget ngayon sa defense, sa agriculture, sa lahat. Taon-taon niyan, meron niyang budget na tinitingnan. At sila ay nakatira sa 11th Downing Street. If I'm not mistaken, ano? Kapitbahay. Magkapitbahay ang dalawang yan. Okay? So, yun. Yun lang. Yun ang two major part ng British government. So, it is a parliament, kung tawagin, na kung saan ang pinaka-head ay prime minister, ministro ng leading party. Okay? Ngayon, may mga panukala itong mga to. Magpapanukala. Di, ang sister rito ay mayroong magiging shadow cabinet o di kaya mga shadow government or opposition. Anong ibig sabihin nito? So kung sino yung number one, kagaya ngayon, Labor, sila ang leading, yung susunod na partido, yung second runner-up, yan ngayon ang magiging opposition. Ano? Opposition. Na ang gagawin ng trabaho ng opposition is to scrutinize at batikusin ang mga proposal ng gobyerno. So, isipin nyo, habang lahat ng trabaho ng gobyerno, halimbawa, panukala sila na magbibigay tayo ng tax rebate o babawasan natin ang tax ng mga businessman. Yun ang sasabihin ng gobyerno. Yung ngayong shadow or opposition, sabihin nila, ba't ito gagawin yan? Kalukuhan yan. Hindi pwedeng gawin yan. Kami ay lumalaban dyan. So, ganun ngayon. So, trabaho nila ang kumontra. Kaya sila'y opposition. Tipin mo? So, dito sa UK, natural na para sa mga tao ang kumontra. And that's taken over in people's psyche. Alimbawa, may suggestion ka sa trabaho, nagsalita ka sa trabaho na kung anong gusto mong gawin, yung kausap mo, likas na kumontra. Dahil nasa psyche nila, na kumontra. Okay? Likas na kumontra. Pikaon. Talaga nga naman. Pag ikaw ay namumuno, wala ka ng ibang magawa dahil lahat ay kumukontra sa lahat ng panukala mo. Okay? So, yan ay may government. Sila ang leading. Meron ngayong opposition. Ngayon, itong government. So, meron na tayong prime minister. Meron na tayong chancellor. Ngayon, magkakaroon niya ng mga ministro. Minister. May minister of defense, minister of transport, minister of education. Merong minister of minister of foreign affairs, kaya business secretary, minister, mga mini-ministro yan. Kanya-kanya ngayon yan ng panukala para siguraduhin nila na yung gagawin nila sa kanilang departamento ay nakabase doon sa kanilang plataporma. Kailangang sundin nila at ipatupad nila kung ano yung sinulat nila na pangako nila. Dahil pag sila ay may ginawa na labag dun sa una nilang pangako during the campaign, yan ay mababati ko sigurado ng opposition. At may sasabihin, sinungaling kayo. Sabi nyo, ganito. Tapos ngayon, hindi nyo ginagawa. So, meron tagabati ko. At natural yan, likas. Walang personalan yan. Trabaho lang. So, yun po ang ginagawa ng mga opposition. Ngayon, may mga mini-ministro. Ano ho? So, kanya-kanya yan. Kumbaga, general. Kumbaga, sa chess piece is merong kang knight, merong kang bishop, merong kang tawag dito. Rook or castle. Mga ministro yan eh. So, mga official. Yung opposition, meron din silang tinatawag na shadow cabinet. Okay? Shadow. Naka-anino yan. May pangontra sa bawat ministro na nakatalaga sa na itinalaga ng gobyerno. So, meron kang minister of defense, meron kang shadow minister of defense. Meron kang Minister of Education, meron kang Shadow Minister of Education. Yan ay pangontra. So, in some ways, to have a government like this is a balance. Ano ho? Nang nababalanse ang usapan. Tapos yan ay so sa gobyerno, linggo-linggo yan. May talakayan yan live. May debate. Sasabihin ang panukala. Tapos meron pang ganda yun. Every week, pag nag-meet ang parlamento, merong question the parliament or question the prime minister or the prime minister's question. Ibig sabihin ho, lahat ng mga tawag dito, lahat ng mga nanalong kandidato o miyembro ng council, ika nga. Council nga ga? Nakalimutan ko na ang tawag sa kanila. Yung mga nanalo na binoto ng mga tao sa kanya-kanyang distrito yan, a-attend yan ngayon ng kanilang parliament or ng parliament meeting o a-attend yan ng prime minister's questioning. Unti-unti yan, isa-isang tatayo yan. Okay, o magtataas ng kamay o tatayo, sabay-sabay. Ngayon, ang nangangasiwa doon sa procedure na yon is the Speaker of the House. Speaker of the House ngayon ang mamimili kung sino ang tatawagin niya. O tinatawagan ko si ganito, si kasamang ganito na taga-Bataan. O tapos magtatanong ngayon yan. Sabihin niyan, Prime Minister, ito po ang aming nangyayari sa aming probinsya. Ano naman ho ang kailangan niyong gawin para dito? O yan ang sasabihin niya. Sasagot ngayon ng Prime Minister, ito ang ating sagot dyan, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos kukontrahin ngayon niya ng opposition. So, yun lang. So, Speaker of the House, ika nga. So, ito ay Speaker of the House being the lower or the House of Common. So, lugar o bahay ng mga ordinaryong tao. Ito po ang House of Common kung tawagin. Yan ang pinaka the lower level na kung saan ay nandyan talaga ang representatives ng mga tao. Pag napansin nyo ho dun sa parliament, the House of Parliament, pag nakita ho ninyo, nandoon ang scepter o baston ng reyna o ng hari na ibig sabihin, ang kapangyarihan ng reyna ay nandoon sa pangangalaga ng taong bayan. Dahil nung unang panahon, ang UK ay pinaaandar at pinatatakbo ng monarkiya o ng hari o ng reyna. Dahil, at ang simbolo ng kapangyarihan ay yung pupun sa corona, ang simbolo ng kapangyarihan ay yung nakikita mong hawak-hawak sa bastos. Makikita nyo yan dyan sa mga ribulto ng Santo Niño, meron siyang hawak na scepter, ika nga. So that is a representation of power. So yung scepter ng United Kingdom, makikita mo nandun yun sa lamesa. Sa pagitan ng sa lamesa na nasa harap ng government or ng representative of the government at saka ng opposition. So every time. So, yun yung simbolismo nun. Ano pang magandang kwento rito? Ang ganda, maganda yung kwento. At, yun. So, house, lower house. Ibig sabihin, sa mababang kapulungan, ika nga sa atin. Or, lower house, which is House of Common. Bahay ng mga common na tao. Dahil yung mga yan, magpapanukala yan. So, paano ngayon lalampas ang batas, ano? Ang batas ngayon ay lalampas by the voting. So, magpapanukala ang government. Gusto nila, magbobotohan ngayon lahat ng mga tao. Pag nagbotohan ng mga tao, yes or no, kung sinong mananalo. Pag nanalo, yung panukala, then that's it. It will now go to the next house, which is above them, which is now the House of Lords. So, lugar ng mga lord, ng mga Panginoon. Okay, at ito, noong araw, itong mga aristokrat, itong mga lord, ang mga lord is actually, meron pa yung mas mataas yan kaysa sa knight. Dahil mga itong mga general and commander and landowners na naka-alyansa sa hari. So, mapupunta ngayon yan sa House of Lords. Ngayong panahong ito, yes, merong mga House of Lords na mga mayayaman, aristocrat. Pero ngayon, you can be a member of the House of Lords. You will be a peer, kung tawagin, or kapatid, peer, okay? True merit sometimes. So, kapag matagal ka na sa gobyerno, o di kaya ikaw ay may katungkulan, o ikaw ay exemptional sa iyong field, dun ka ngayon itatalaga sa lugar ng mga lord, the House of Lords. So, mga prominenteng tao yan. Kumbaga sa atin, Senado. But this time, it's different, you know? You are there and you cannot be voted out once you are a peer of the house. You're there for your lifetime. You cannot pass it on anymore. I don't think you can. Pero dati, ipapasa mo yan sa anak mo. Papa, syempre, yung mga lord, sino ngayon ng mga heir? Kumbaga sa prinsipe. Yan. So ngayon, pag lumampas ang batas sa House of Commons, sasabihin niya ng speaker, yung Speaker of the House, siya ngayon ang magdadala ng panukala sa House of Lords, and they will be the one that will either accept it also or deny it. So remind you, the House of Lords, they're likely to accept, but they can also decline the panukala, ano yung mga panukala. So ganun ho ang sistema ng gobyerno in terms of the national government dito sa United Kingdom. So ngayon, isipin natin sa atin, paano nangyayari sa atin? Iba, ano ho? Dahil sa atin, kung gusto mong tumakbo, kung may pera ka, ay di tumakbo ka, kahit sino pwedeng tumakbo. At pagtakbo mo, mapa-mayor ka man lang o mapa-congressman o mapa-senado, kung ano man, siyempre, tutustusan mo ngayon yung pangangampanya mo dahil nagsosolo ka, bibili ka ng banderitas, bibili ka ng mga advert-advert, mga t-shirt, yung mga tao, taga-suporta, okay? Para manalo ka. Kung nanalo ka nga, wala ka namang kaalyansa dyan sa atin, hindi mo rin may papatupad ang gusto mong gawin dahil maraming kukontra sa'yo. Dahil hindi kayo isang partido. So sabihin mo nang may partido pero kanya-kanya pa rin. Kahit sabihin mo nang may mga party-party dyan sa atin, malayo na ang ginagawa ng partidong ito ay ipinapatupad ang kani-kanilang panukala. Ang ginagawa is kanya-kanyang tulong or push, kanya-kanyang sulong ng kani-kanilang gusto. Okay, syempre pinaghirapan nilang mga panya, kailangan makuha nila yan. Kailangan mabawi muli nila ang kanilang mga naggasto sa kanila. Tapos syempre, darating na ngayon ang ego. Andiyan na ngayon ang okay, politiko, okay, may kapangyarihan, may sinabi, may yabang. Okay, may yabang. Dito, hindi pwede yun. Pag ikay nahuling nagyabang at ikay nahuli, yun ng Prime Minister na si Boris Johnson. Okay, this is about 2-3 Prime Ministers ago. Nung panahon ng COVID, nahuli-huli na nag-party. Hindi in-apply ang COVID restriction rule sa 10 Downing Street. Anong nangyari? Eh, hindi yun, pinatalse. Diga, kasi ang batas ay isa para sa lahat. Kailangan sundin ng lahat. Na minsan nakakainis. Dahil kahit mali na, pag sinabi na yun ang batas, everybody still going to follow it. Ano? So, yun lang. It's an interesting concept of government and I hope you learned a little something today. Sana po kayo may natutunan at kahit pa konti-konting kwentuhan man lang, kayo'y kasama ko sa balitaktakan sa aking biyaheng kaunan. Okay, salamat po sa pakikinig, mga kasama at mga kapatid. Hanggang sa susunod. Bye!